yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida Ozod nazar eshitirishi. Ozod nazarning bugungi mehmoni namanganlik shifokor Bahodir Salibov. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bahodir aka, mana o'tib borayotgan haftada O'zbekistonda bir qancha muhim voqealar ro'y berdi. Shu voqealardan biri sizning bevosita kasbingizga tegishli, ya'ni shu tez yordam masalasi. Mana eshitgan bo'lsangiz kerak, Zangiotada 2 yashar bola tez yordam kechikkani bois olamdan o'tdi. Umuman tez yordam muammosini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham buni tan olgan va maxsus bir qaror chiqarib, tez yordamning tizimini isloh qilishga oid farmonda tez yordam brigadalariga dori-darmon uchun beriladigan mablag'ni 2 barobarga oshirish hamda 1200 yangi mashina berish haqida aytgan edi. Endi bugungi holat, mana siz o'zingiz kuzatib turgan bugungi tez yordam qanchalik shu o'zbekistonliklarning ehtiyojini qondira oladi va ularning shu birinchi chaqiriqlariga tez javob bera oladi?
Mening fikrimcha, birinchi bizning eng og'riqli tibbiyotimizning joylaridan biri ham mana shu tez yordam, shoshilinch yordam qismlari. Strukturalar yaxshi tashkil etilgan. Mana ta'minot ham mana bitta kichkinagina Damaslar bo'lardi, hozir mana ambulansi yaxshi haligi xalqaro tez yordam mashinalari bo'ldi. Bunda shu birinchi shu albatta dispetcherlarni kechikkanligi, o'sha brigadani aytaylik mumkin yo'llarda to'sib, mana mashinalar juda ko'payib ketdi, probkalar bo'lyapti, hatto tumanlarda probka bo'lardi. Ilgari markazlarda bo'lardi, katta poytaxtlarda, hozir viloyat mintaqalarida ham probkalar bo'lyapti, mashinalar probkasi. Tez yetib bormagandir. Mana nazarimda shu tez yordamni yaxshilash uchun nafaqat uni moddiy texnika bazasini yaratish, uni mana aytaylik dori-darmonlar bilan jihozlash, o'sha tibbiyot xodimlarining o'zini ham malakasini, mahoratini oshirish, mas'uliyatini oshirish muhim ahamiyatga ega. Qolaversa, jamiyatni boshqa a'zolari ham biror joyda bir favqulodda hodisa bo'lgan bo'lsa, albatta shuni zudlik bilan o'sha insonni hayotini saqlab qolish uchun harakat qilish kerak va birinchi yordamni, tibbiy yordamni ko'rsata bilish kerak. Masalan, yurak qal xuruji bo'lganda yoki ishdan ketganda yoki boshqa bir tutqanoq holatlari yuzaga kelganda, mana boshqa bolalarda mana sudralar bo'ladi. Bular holatlarda tez yordam bera olishimiz kerak. Men o'ylayman, bitta yaxshi narsa bo'ldi. Mana hozir aytishimiz kerak, jamiyatimiz mana yangi prezident saylangandan beri ozgina bo'lsa ham bir ikkita odimlab, qadamlar oldinga qarab ketyapti. Menimcha, katta jamiyat sekin-sekin harakat qilsa kerak, bir yo'la harakat qila olmaydi. O'sha bemorlarni talablarini, boshqalarini bajarish uchun biz tibbiyot xodimlariga yangi bo'lgan narsa bu tibbiyot shoshilinch markaz bilan tez yordam mashinalari, jihozlarini, dori-darmonlarini markazdan, viloyatdan ta'minlash prinsiplariga o'tdi va men hozir sizni surishtirsam 5-6 martaga o'sha dorilarni xarid narxini, ya'ni finansirlashini oshirishdi. Bu endi положительный, haligi nima deydi, musbat narsa, bu yaxshi pozitiv holat. Chunki demak, Sog'liqni saqlash vazirligi ham boshqasi ham shu sohani yaxshilashga yo'l bog'lashyapti. Lekin albatta ana shu yo'llar juda chatoq. Nihoyatda yo'llarimiz yaxshi emas. Ayniqsa tumanlarda. Shuning uchun men shu masalada bir aytmoqchi edim, mana radio eshituvchilar bo'lsa, ularda ham shunaqa ularda bo'lsa kerak. Talablar shu yo'llarni tezroq bir hammamiz birgalashib bir yaxshilab transportlar vositalarini harakatini bir muvofiqlashtirmasak, uncha bo'lmasa kerak. Bolalar, mana bolalar masalasida juda haligi biz uchun eng aktual, eng muhimi shu bolalarning hayotini saqlab qolish va bolalar o'limini albatta kamaytirish. Men mana ko'p yillik mana ishlaganim uchun bilaman, ittifoq davriga nisbatan ancha kamaydi. Haligi pozitiv, yaxshi holatlar juda ko'p. Lekin bu yetarli emas. Boshqa mamlakatlarning ko'rsatkichlariga nisbatan bizga sal kamroq. Lekin har holda o'rta qollarda biz, o'rta joylarda.
Bahodir aka, mana hozir yo'llarda aytdingiz, mana bizdan shunaqa xabar tarqagandi. Aytaylik, tez yordam shu yo'l yomon bo'lgani uchun ham kechikib borganda. Bu bitta muammo. Keyin ta'minot masalasini aytdingiz. Masalan, shu Namanganda uzoq qishloqlardagi uzoq qishloqlarga qanday masalan tez yordam ta'minoti yo'lga qo'yilgan? Chunki biz eshitishimizcha ko'p shu mashinalarda benzin bo'lmaydi va ularga telefon qilishganda aytishadi ekanki, "Ha, benzinni pulini bering, boramiz" deb aytishadi ekanda. Hozir shu holatlarda bir o'zgarish bo'lyaptimi?
Hozir shu negativ holatlar bor. Mana ta'minot nihoyatda mana shu ittifoq davriga nisbatan ham kam. Aniqsa garishcha smazish materiallar deydi, benzin, polyarka shular bilan juda yetarli emas. Tez yordam mashinalarini ham shu gazga aylantirishsa yaxshi bo'lardi. Bu masalada endi menimcha shu bu katta mamlakat ta'minotni ham bir unaqasi qiyin, lekin bu masalada albatta ayniqsa shoshilinch yordam bilan tez yordamni harakatini tezroq qilish kerak. O'shanda menimcha birinchi o'rinda qo'yish kerak, chunki insonni hayoti shu vaqt ozgina vaqt ichida hal bo'ladi-da. Yo aqli bo'ladi, yo bolli bo'ladi. O'sha uchun biz ham harakat qilishimiz kerak. Keyin yana bitta bizda narsa, menimcha esam ayrim bunaqa holatlarda qo'shilish kerak shu narsalarga. Endi xudoga shukr, bizni mana yurtimizni hali nima deydi, favqulodda hodisa yoki tabiiy o'pirilishlar bo'lmayapti, mana tabiatni unaqalar. Lekin biz ham baribir tayyor turishimiz kerak. Bitta yarimta shunaqa bir massaviyaligi ommaviy yuzaga keladigan qiyinchiliklarda. O'shanlarda albatta tibbiyot muassasalari qiynalib qolishadi. Bunga keyin jamoat a'zolari ham albatta faol bo'lishlari kerak. Tez yordam mashinasini ko'rganda yo'l berish kerak. Ayrim shu haligi qo'pol aytish mumkin haydovchilarimiz shunga e'tibor berishmaydi. Yangi xodimlari lekin doimo bu masalada yaxshi. Ularni ham yaxshi ko'raman. Ayniqsa tez yordam biz haligini yoqib qo'ysak, bizga yordam berishadi. Yaxshi yangi xodimlar.
Yaxshi. Bodir aka, mana ikkinchi masalaga o'tamiz. Demak, O'zbekistondagi o'sha eng katta aeroportga Karimov nomi berilgan va dunyodagi 10 ta yomon aeroportdan biri sifatida tan olingan bu Yevropadagi o'sha tashkilotlar tomonidan. Ya'ni o'sha xizmat ko'rsatish, aeroportda kelib ketuvchilarga, yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifati juda ham yomon ekanligi haqida aytilgan bu bayonotda. Sizning fikringizcha nima qilish kerak va qanday holatda shu O'zbekistondagi aeroport ham aytaylik o'sha dunyodagi eng yomon 10-talikdan emas, eng yaxshi 10-talikdan o'rin olishi mumkin?
Endi birinchidan mana shu birinchi prezidentni, mamlakatimizni birinchi prezident nomini qo'yishi to'g'ri deb bilaman. Nima bo'lganda ham u tarix u kishiga baho beradi, uni faoliyatiga, boshqasiga Karimovni. Lekin aeroportni so'ngi nafaqat o'sha shaharlarda, butun qishloqlarda, mana bizni tumanlarda ham dong'i ketgan. Ayniqsa shu bechora muhojir yigitlar kelishsa, eng haligi 4 soat, 5 soat shu zallarda o'tirishib, boshqa qilishib, eng asosiy illat tamagirlik. Nima qilib bo'lsa ham shu muhojirlardan bir qog'ozidan, pasportidan bir ishkal topib, ichkariga olib kirib ketib, keyin oraga odam qo'yib, mana shunaqa tamagarlikda korrupsiyani eng unaqasi. Man o'ylaymanki, endi O'zbekistonni bir oynasida bu, katta oynasi. Shuning uchun bu joyda mana hozir endi eshitdim, yigitlar kelishyapti, mana Rossiyadan, boshqa Koreyalardan unaqa haligi sinchiklab, haligi jonjahdi bilan bir biror narsa topib olishga yo qiynashga shular sal kamayibdi. Hozir ancha yengil deydi, qiyna odamlarni ezish yo'q hozir. Har holda tez tez mana chiqib o'sha kutib olgan yo'lovchilar, shu kelgan muhojirlar, kutib oluvchilar bilan tezda bir bilan uchrashib uylariga ketishyapti. Lekin ana shu Karimov davrida juda mana shu narsa juda qattiq odamlarni ezardi, juda odamlar shundan norozi bo'lardi, ayniqsa muhojirlar. Ozgina Rossiyadan ona bolasiga olib keladigan qandni ham tortib olgan holatlarni eshitganmizda. Qand olib keladi, endi bolasiga 2 yil 3 yil o'sha muhojirlikda yurib, endi shuni ham tortib oladida, shunaqa bir yaramas o'sha yerda xodimlar bo'lganda. Shuning uchun bu haligi tamagirlik momenti, endi uni dizaynni boshqalarini mana endi injenerlar boshqalar mana qilishib yaxshi bir haligi namunali bo'lar. O'sha xalqaro hamjamiyatni bergan bahosi to'g'ri o'sha. Nimasiga? Mana xalqni bahosi bilan baho barobarda, odamlarni aytgani bilan barobar.
Albatta endi odamlar umid qilishadi endi, chunki
odamlar hozir xeli oson bo'lib qoldi deyapsa-da, mana shu bir 2-3 oydan beri xeli oson bo'lib qoldi, sal tartibga kelyapti ular ham. O'zini professional burchini shu cho'ntak yerini mo'ljallab bajarishdi asosiy o'shadagi aeroportdagi xodimlar, ruxsatlanadigan boshqalar. Mana u terrorizmga qarshi kurash bahonasida shu ilishardi-da.
Bodir aka, va mana 3-chi savolga keldik. Demak, O'zbekistonda kartoshka, buni 2-chi nonam deyishardi, endi ruslardan bizga o'tgan, второй хлеб deb. Narxi hech shu paytgacha kuzatilmagan bir narxga ko'tarildi-da. Demak, hozir shu qora bozordagi narxi 1 dollarga tenglashdi. 8 mingga chiqdi
ba'zi joylarda. 8 ming, 9 mingga chiqdi.
Ba'zi joylarda shuni chiqdi, hozir yana tushyapti. Endi hokimiyat buni aytaylik, shu Qozog'istondan yoki Rossiyadan olib kelingan, hatto boshqa chet mamlakatlardan olib kelingan kartoshkani ta'minlash harakat qilyapti, lekin baribir uddasidan chiqa olmayapti.
Yetarli emas.
Yetarli emas. Endi shu muammoni mana siz ham qishloqda yashaysiz, qanday hal qilsa bo'ladi? Masalan, kartoshka uchun endi haligi ur yiqit to'polon navbat bo'lganini hech qachon O'zbekistonda hech kim kuzatmagan bu narsani.
Endi kartoshka bir ikkinchi nom bo'lib qoldi hozir bizni joylarda. Shu ovqatga ovqat qilsak, albatta kechqurun albatta kartoshkani shu qo'yamiz. Sho'rva qilamizmi yo haligi moshkichada qilamizmi yo shu boshqa ovqatni hammasiga ishlatilyaptida, garnirlarga boshqasiga. Endi buni man bunchalik bu mana shu haligi hukumatni prosyoti o'sha bu narxni unaqa qiladigan bo'limni hali prognostik futurologik deydi, hatto harakatini yo'qligidan dalolatda. Ular sezish kerakda, qaysi oyda qaysi tovar yo ko'payadi yo boshqa bo'ladi, shuni keyin mana boshxonada kirib chiqishini shuni ta'minlashlari kerak. Endi mana vodiy, mana biz vodiyda yashaymiz, asosan bizga ko'proq mana shu Qirg'izistondan kelardi kartoshkalar. Endi hozir taqataq yopilgan, ularda orzam ekan o'zi kartoshka Qirg'izistonda.
Mana yo'llar yo'q. Meni bilganim ham Bahodir aka, mana shu ana bu Toshkent viloyatini o'sha O'ratepa, G'onchi, Tojikiston tumanlari ta'minlardi ilgari kartoshka bilan.
Mana shu O'ratepa o'shalar. Endi bu yerda ham mana shu sal sovuqroq Qirg'izistonlar kartoshka yaxshi bo'lardi, keyin urug'i ham ko'p edi ularda. Shular olib kelishib qilishardi. Endi Qozog'iston bilan mana ochildi, mashinalar boshqalar boraveradi erkin endi. Endi mana Qirg'izistonni shu bahsli hudud qilib ular ham bir ulaqa ekan bir kelishuvchilikka kelmaydi. Endi mana qarindosh urug'lar bir-biri mana shu hamma bir-biriga birikib ketgan xalq endi bordi keldi qilib tursa, aslida bizga biz investitsiya, biz markaz xudaligi markazimizda, To'ronni markazimizda O'zbekiston. Hammasi bizga pulini olib keladi. Investitsiya bizga kelaveradi, chunki madaniyat deysizmi yoki aytaylik bir artistlar deysizmi, ustalar deysizmi, hammasini biz qilib berganmiz ilgari ittifoq davrida. O'zbekistonni ustalari qilib bergan, doktorlikka ham bizga kelishardi. Endi mana taqataq yopilib investitsiyalar ham ozgina bo'lsa ham yo'qda. Man kartoshkani shu faqat haligi agro sanoat xodimlarini shu umumiy miqdori bilan xalqni ehtiyojali talab ehtiyoj bor-ku, taklif va ehtiyoj, shuni bir biriga nomutanosib bo'lganligidan bozor munosabatiga to'la to'kis o'tmaganligimiz deb bilaman. To'la to'kis hali ham haligi administrativ rычаг to'la to'kis nazorat qiladi narx navolarini. Shuning uchun endi asta-sekin mana hozir harakat bo'lyapti, agar konvertatsiyaga bo'lib qolsa ozgina qiyinchilik bo'ladi, lekin keyinchalik bu narsalar manimcha o'z-o'zidan unda bo'lib ketadi. Endi qanday, albatta achinarli edi kartoshka, mana $8,000 bo'lsa, u qana qilib o'rtaqol oila, mana aytaylik 700-800 so'm oylik oladigan kishilar qana qilib buni boshqa narsalarga yetkaza oladi? Ancha qiyin. Lekin hali biz nomid bo'lmaymiz. Bir shunaqa narsalar bo'lib turadi, lekin hozir go'sht ham ozgina qimmatlasha boshladi-da. Demak, konvertatsiya bo'lish uchun albatta narxi navolar bir ko'tarilib, pasayib, mana shunaqa bo'lish kerak endi. U mana 90-yil, 91-yillarda boshimizdan o'tkazdik-ku. Biz bitta O'zbekiston qolib ketdik-ku konvertatsiya qilmagan o'zini pulini. Mana O'rta Osiyoda biz qolib ketdik xolos. Qolgan hamma respublikalarda konvertatsiyasi bor. Mana fikrim shu, endi ko'p narsa katta-katta iqtisodiy odaqalarni amalga oshirishga ko'proq bog'liq bo'lib qolyapti-da. Loyihalarni, katta-katta narsalarni. Mana eshitishimizda milliarderlarimiz ham harakat qilishyapti O'zbekiston bozorida. Alisher Usmonov bilan Iskandar Mahmudovlar. Ajabmas endi, xalq umid qiladi. Oldinga qarab biz ham ketsak kerak endi.
Yaxshi, rahmat. Demak, Ozod Nazarning bugungi mehmoni namanganlik shifokor Bahodir Salimov bo'ldi. Bahodir aka, rahmat sizga fikrlaringiz uchun.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi qolinglar.